PSD-ul se află la guvernare, PNCCD-ul sub conducerea domnului Ciorbea nu a făcut altceva decât să facă jocul actualului partid de guvernământ. Domnul Ciorbea a fost primit la Palatul Cotroceni în momentul în care opoziția era trimisă la plimbare, mă refer la PD și PND, de către domnul Adrian Năstase. Dintr-o disperare pe care nimeni nu o înțelege, pentru că dacă n-au înțeles nici acum din ce cauze acest partid PNCCD a ajuns în situația în care a ajuns și nu găsesc altceva mai bun de făcut decât să atace opoziția în loc să atace puterea. Bănuiesc că nici măcar în 20 de ani de aici înainte nu o să înțeleagă mare lucru din politică și din scena politică românească.
Liderii țărăniști neagă faptul că ar urmări să se răzbune pe liberali și democrați pentru că nu au fost primiți în alianța acestora, acuzând în schimb faptul că alianța a refuzat orice fel de dialog cu Partidul Național Țărănesc Creștin Democrat, racolându-le în schimb oamenii din teritoriu, cum susține proaspătul prim vicepreședinte țărănist Constantin Ticu Dumitrescu.
Lăsând deoparte acțiunea lor de a nu-și asuma împreună cu PNCCD-ul actul de guvernare, aruncând toate părțile negative pe PNC, acum au trecut la un lucru imoral, acela de a cumpăra oamenii noștri, cum află că avem un candidat mai important, sar pe el cu tot felul de promisiuni și gesturi și mi-l iau. Ne-au luat până acum 15-20 de candidați la primărie. Eu am încercat să am o întâlnire cu Stolojan și să discutăm dacă au fost, au mers până acolo încât au făcut cu pur un pact de neagresiune, a fi stricat un pact de neagresiune și cu partidul care practic i-a lansat în viața politică, ori n-am primit niciun răspuns. Să-și vadă faptele și să se analizeze. Sau mai simplu, de ce au refuzat o discuție privind neagresiunea aceasta care era nevoie?
Analiștii politici apreciază însă că, în afara frustrărilor pe care le resimt față de opoziția parlamentară, pentru care nu reprezintă cine știe ce pericol, țărăniștii încearcă, în primul rând, prin aceste reacții mai dure, să-și mobilizeze propriul electorat, după cum ne-a mărturisit analistul politic Cristian Pârvulescu.
În momentul de față, Partidul Național Țărănesc și Democrat trece printr-o gravă criză de identitate. Identitate de lider, identitate de doctrină, în condițiile în care se află și în concurența unui alt partid care se revendică de la Curentul Popular, Acțiunea Popular. Eu cred că tocmai datorită acestei situații, strategia aleasă este aceea unei ieșiri energice și de multe ori violente. În felul acesta pot fi măcar reactivați, se speră, cei care reprezintă nucleul dur și care sunt cu siguranță mai mult decât 1%, 1,5%, cât indică acum sondajele pentru PNCCD. Personal nu cred că o asemenea strategie ajută, pentru că imaginea PNC-ului nu este aceasta.
Credeți că atacurile PNCCD-ului nu vor produce prea mult rău, să zicem, opoziție?
Câtă vreme audiența PNCCD-ului este foarte mică, ele nu pot să reprezinte un pericol foarte mare. Rămân însă la convingerea că PNCCD însă încearcă de fapt să-și mobilizeze electoratul prin acest gen de mesaje.
Raporturile reale dintre forțele politice românești de opoziție se vor clarifica însă odată cu debutul campaniei electorale din 2004, mai apreciază analiștii politici de la București. Petru Ionescu, Radio Europa Liberă, București.
De mai multe săptămâni încoace, liderul Partidului România Mare își anunță suporterii că se va schimba la față. Despre această schimbare, Corneliu Vadim Tudor face de asemenea anunțuri în mediul parlamentar și în general pe unde apucă. Frățietate și cooperare cu partidele politice, renunțare la atacurile care i-au adus reputația de lider extremist, xenofob și antisemit. Într-un cuvânt, în declarații cel puțin, Corneliu Vadim Tudor nu mai vrea să fie ce a fost. E drept însă că cine citește oficiosul perenist România Mare descoperă că, în esență, mesajul său a rămas același. Tania Radu a cerut părerea mai multor analiști politici asupra motivelor pentru care Corneliu Vadim Tudor încearcă să-și schimbe imaginea.
Schimbarea de atitudine a lui Corneliu Vadim Tudor este surpriza așteptată pentru sezonul preelectoral care a început. Dacă anul trecut liderul PRM a intrat în cursă apăsând până la fund pe pedala naționalistă și antioccidentală, de această dată avem de a face cu un joc inversat, la fel de brutal pus în scenă. Declarându-și apropierea programatică de partidul aflat la guvernare, dar și de opoziție deopotrivă, PRM încearcă să-și dizolve pentru o clipă conturul doctrinar prin care este acum recunoscibil. De altfel, Vadim Tudor nu este atât de naiv încât să creadă că va și convinge. De unde cinismul cu care a spus că nu poate explica schimbarea de atitudine, cum nu poate explica de ce s-a născut. El joacă ingenuitatea și investirea mesianică în costum de bâlci și vorbește încă o dată peste capul alegătorilor săi, direct cu liderii jocului politic, așa cum a făcut-o și în alte împrejurări. Ce ascunde însă jocul politic de această dată? Ipoteza lui Stelian Tănase merge către interesul electoral al liderului PRM, combinat cu o anume doză de, să-i spunem, realism politic.
Cred că este perspectivă electorală, una, și doi, este perspectiva integrării în Uniunea Europeană. Cu discursul de până acum, din acești 13 ani, nu se pune niciun fel problema ca să facă parte dintr-o coaliție, în caz că PSD-ul sau alte forțe politice ar dori să o facă. PSD-ul se pune în situația în care, dacă ar câștiga o majoritate, să zicem 35-40%, poate chiar mai mult, trebuie să facă o coaliție cu cineva. PNL-ul, PSD-ul au refuzat această idee, deși sunt multe speculații pe tema, atunci ar trebui cu PRM-ul, altfel ar fi un guvern minoritar. Evident că este un joc de interese a unor partide, a unor grupuri de interese care privesc pe viitor. Problema care se pune este aici, dacă cu acest nou discurs nu-și va pierde electoratul, care totuși adună anumite sentimente, anumite interese, anumite opțiuni și se duce spre un alt electorat și în ce măsură pierde, în ce măsură câștigă. Asta va trebui să vedem bine în sondaje, dar până la urmă în alegeri.
Putem presupune că el a primit niște semnale dinspre actuala putere, cum că ar fi de dorit să le fie alături în cazul unei coaliții?
Nu am informații, dar nu este exclus, pentru că, pe de o parte, se poate imagina un joc de să arată pisica neagră PNL-PD alianței, că acum apare această schimbare de atitudine după formarea alianței și nu cred că este întâmplător. Pe de altă parte, să ne amintim că în 2000 a existat un asemenea joc din spatele scenei în care PRM-ul a fost susținut, încurajat de anumite atitudini ale PSD-ului, sau bine zis ca să fie data unor lideri ai PSD-ului în anumite arii unde se puteau lua sau pierde voturi. S-ar putea acest joc repeta, pentru că circumstanțele nu sunt foarte deosebite.
Nu este singura interpretare a noii faze a liderului PRM. Alina Mungiu atrage mai întâi atenția asupra aspectului conjuntural al declarațiilor.
În primul rând să vedem cât de durabilă este această schimbare. Poate ne uităm cum arată România Mare de săptămâna asta sau de săptămâna trecută, trebuie să găsim atacuri la fel de imunde contra adversarilor politici a lui Vadim Tudor. Ca atare, o schimbare în declarații trebuie urmată de o schimbare în fapte. Cred că pe moment acest semnal este numai o strategie a lui, chiar s-a speriat văzând aceste atacuri concertate, ca să descurajeze ofensiva asta contra lui.
Alina Mungiu nu atașează încercării de metamorfoză a lui Vadim Tudor consecințe de pierdere a popularității în rândul alegătorilor. Ea consideră că nucleul dur naționalist al PRM nu reprezintă mai mult de 10-12%. Cel conjunctural, adus mai ales în 2000 de frustrările furnizate de alte formațiuni politice, este, în opinia sa, un electorat ca și pierdut în acest moment. Analiza Alinei Mungiu exclude, deci, manevrarea PRM de către PSD în vederea unei eventuale alianțe.
Orice ar face el, PSD-ul nu se poate alia cu el. La anul, ar fi catastrofal extern și știu asta foarte bine. Poate va din pălanu să călugărească și tot nu e posibil. Deci nu, această explicație, după părerea mea, e cam fantezistă.
Recentele declarații de renunțare la pozițiile extremiste și antioccidentale ale liderului PRM trebuie legate oricum și de reactivarea unora dintre dosarele sale în justiție. Mai mult decât procesele intentate de diverse personalități calomniate în România Mare, dosarul vânzării scandaloase a societății care administrează publicația a revenit în atenție odată cu înregistrarea la OSIM a denumirii revistei de către Sorin Roșca Stănescu. Chiar dacă distribuția nu este completă, sunt și acestea semnale că piesa a început. Tania Radu, Radio Europa Liberă, București.
În încheierea actualității românești de astăzi, vă propun un punct de vedere de Neculai Constantin Munteanu, intitulat Dați un leu pentru pensionari și consacrat recentei inițiative a premierului Adrian Năstase ca parlamentarii și ceilalți demnitari să constituie un fond pentru ajutorarea pensionarilor. Inițiativă prost primită de parlamentari din vari motive.
Asaltat săptămânile trecute de admiratorii de vârsta a treia din Timișoara, Adrian Năstase le-a recomandat să nu se mai plângă atât de pensiile mici. Dacă au soluții concrete, să vină cu ele la guvern și la partid. Mitrea, Șerban Mihelescu, Dâncu și Cosmâncă vor analiza impactul electoral și apoi Adrian Năstase le va vota, aproba, semna și publica în Monitorul Oficial. Pe chestia asta ar trebui să mai suportăm câteva discursuri, 5 planuri antisărăcie și câteva mici deturnări de fonduri. Mai bine făceau ciocul mic. Presa răuvăitoare, desigur, l-a înfierat că le-a cerut pensionarilor să nu se mai văicărească. Chiar și de la un arogant ca Năstase părea un salut cinic. O gravitaie el între Tătășeștiul Natal și cornul de adopție, dar nu prea are simțul țărănesc al măsurii și au zis cititorii de gazete. Cine cunoaște personajul nu s-a mirat prea tare. Pentru un vânător de talia lui Adrian Năstase, replica era credibilă. Mai ales că, timp de aproape 7 ani cât a umblat pe cai cei mari în partidul lui Iliescu și alți 3 ani cât a fost prim-ministru, nu prea a păsat de mizeria în care se zbat pensionare, dar a votat cu toate mâinile măriri de salarii și prime pentru demnitare. În același timp, cât s-a jucat prin Parlament de-a clona lui Ion Iliescu, a votat ca primarul dublarea numărului de pensionari și micșorarea proporțională a numărului persoanelor care cotizează la fondul de pensii, singura reformă socială făcută vreodată de Ciracii lui. Însă, politicienii nu se uită în trecut, ci în viitorul lor electoral. După ce a rezolvat cu câteva salarii compensatorii mișcările de protest din țară, a mărit cu 100 de lei alocațiile pentru copii și și-a tras un fond special, Baban, din care scapă câte un bacșiș către fotbaliști, gimnaste și copii super dotați de șef de județeană, guvernul a început să mediteze la situația pensionarilor. Ca de obicei, nu poate medita în tăcere. Și pentru ca țara să vadă și să audă că gândește, premierul a primit-o pe una dintre cele mai manierate protestatare din Timișoara la Palatul Victoria, s-a filmat cu ea la masa negocierilor să vadă țara că îl interesează pe ce se duc cei 40 de euro pe care îi primesc în medie pensionare. Pentru că atunci află în ce mizerie se zbate generația peste care au trecut toate șenirele veacului trecut, ale colectivizării, ale naționalizării și ale primelor planuri cincinale. Pensionara a venit cu soluții îndrăznețe. Parlamentare să nu mai primească niciun sfant și totul să fie vărsat la fondul de pensii. Premierul a discutat serios, preocupat de propunere. N-a făcut-o pe bătrânică, nici papagal și nici maimuță și nici nu i-a zis să facă ciocul mic. Nu i-a spus să-l scutească și nici să ceară bani din cutia milei. Chiar dacă întâlnirea a fost regizată cu ochii artist de dâncii guvernului, au scăpat amănunte picante prin găurile discursului găunos. Năstase i-a spus pensionarii că nu există minuni, că face el rost de bani, că cine n-are bătrân să-și cumpere și să le ia pensiile, că transmite doar un mesaj și că oamenii lui cred în solidaritate. A demonstrat-o chiar a doua zi, când a dat sfoară în țară, că trebuie să plătească pentru cinstea de a fi colegi. El însuși a lipit ca nașul mare de fruntea pensionarilor 3 milioane din salariul propriu să-l pomenească la acatist, că e generos și subvenționează 2 pensionari pentru o lună. Apoi a trimis o circulară prin care le cere aleșilor și numiților să dea bani, că altfel nu pupă un nou mandat. A stabilit și tariful de la care să înceapă cotizația. 3 milioane pentru înaltele fețe de partid și de stat, 1,5 milioane pentru ceilalți. Iar pentru politrucii care nu scot bani să plătească taraful și masa de nuntă, aceasta se va transforma în parastas. S-ar strânge vreo 16 miliarde pe care i-ar primi o fantomatică Uniune a Pensionarilor, care e probabil coloana a 6-a și ultima a PSD-ului. Suma nu e mare, cam o zecime din șpaga cerută de Păvălache pentru a scoate Banca Internațională a Religiilor basma curată. Vă imaginați ce ar fi fost dacă ar fi adăugat la ea și banii dosiți din Bancorex pentru albumul etern și fascinant a României. Dacă ar mai adăuga și Iacubov câteva milioane din miile de miliarde pe care le datorează firmele sale, dacă ar mai da și Mischio un procent de cât câștigă tipografiile sale din comenzile de stat. Și dacă are și un ban bun și din perversiunile siamezilor armași de răcire sau din culiții și făniții partidului cu banii bugetului de stat și cu Mihai Tănăsescu. Nicolae Constantin Munteanu, Radio Europa Liberă.
Cu acest punct de vedere de Neculai Constantin Munteanu, punem și noi punct, doamnelor și domnilor, actualității românești de astăzi. Cristian Teodorescu vă mulțumește pentru atenție și vă invită să ascultați în continuare Actualitatea Internațională. Aici, Radio Europa Liberă.
Actualitatea Internațională.
Bună seara, doamnelor și domnilor, la microfonul Ana Serafim. Într-o confruntare sângeroasă cu forțele insurgente în localitatea Samara din Irak, peste 40 de luptători de gherilă au fost omorâți. Pentru prima dată de la răsturnarea regimului Saddam Hussein, aceștia purteau uniformele forțelor fedeine loiale fostului lider de la Bagdad. Premierul Bulgariei, Simion de Saxa-Coburgota, vorbește despre mentalitățile care îi țin în loc pe bulgari în drumul lor către Uniunea Europeană și la reuniunea OSCE de la Maastricht, președinta interimara Georgiei, Nino Burjanadze, a acuzat Rusia că pune în pericol suveranitatea Georgiei, sprijinindu-i pe liderii separatiști, și ministrul rus de externe are convorbiri bilaterale cu delegația Georgiei și cea a Moldovei. Acestea sunt temele principale ale emisiunii din această seară, dar iată mai întâi un sumar al știrilor internaționale de la această oră. Ministrii apărării din țările NATO discută la Bruxelles suplimentarea forțelor militare în Afganistan și apărarea europeană. Ministrul american al apărării, Donald Rumsfeld: avem discuții și consultări despre sistemul de apărare european la nivelul miniștrilor apărării, miniștrilor de externe și la cel al primilor miniștri și am încredere și am speranța că lucrurile se vor rezolva printr-un aranjament care nu va fi nicio competiție cu NATO și nici nu va dubla rolul Alianței Nord-Atlantice. Forțele israeliene au ucis astăzi 4 palestinieni, inclusiv un băiat de 6 ani, într-un raid care a pus sub semnul îndoielii planul neoficial de pace pentru Orientul Mijlociu, aflat în discuție la Geneva de foști și actual lideri politici ai lumii. Adjunctul premierului turc a declarat la Istanbul că recentele atacuri sinucigașe din Turcia au legătură cu rețeaua teroristă Al-Qaeda. India și Pakistanul au căzut de acord după 2 ani să reia zborurile civile și să permită survolarea reciprocă a țărilor lor. Și mii de diplomați francezi fac grevă în întreaga lume împotriva diminuării bugetelor alocate politicii externe. Ministrul francez de externe, Dominique de Villepin: trecem prin momente dificile la nivelul bugetului, de aceea am lansat această reformă pentru a cheltui mai rațional fondurile noastre și pentru a putea să facem mai eficiente structurile noastre, a spus șeful diplomației de la Paris. În recentele confruntări violente din Irak, forțele de gherilă irachiene au purtat pentru prima dată uniformele suporterilor fostului lider de la Bagdad. Corespondența semnată de Charles Recknagel este rezumată de Edgar Șelaru.
Presa americană notează că atacurile de duminică ale unor forțe de gherilă la Samara, în centrul Irakului, au dus la cea mai mare bătălie de la căderea regimului Saddam Hussein în luna aprilie. Circa 100 de insurgenți au deschis focul de pe acoperișuri sau din stradă asupra unor convoi americane. Militarii americani au răspuns cu tir de artilerie și tancuri, omorând 54 de insurgenți, potrivit unor relatări, și capturând alți 8. 5 soldați americani și un civil au fost răniți. Locotenent colonelul Bill McDonald le-a declarat reporterilor la Tikrit că mulți dintre luptătorii uciși la Samara purtau uniforma fedainilor Saddam, forța paramilitară de elită a fostului președinte irachian. Locotenent colonelul Bill McDonald: mulți dintre cei uciși purtau uniforma de fedain. Atragem atenția că orice grup care încearcă să atace convoaiele noastre va avea de plătit un preț greu, a spus colonelul american. Fedainii erau un corp de elită care juraseră să lupte până la moarte pentru regimul lui Saddam. Astăzi, la Samara, un alt purtător de cuvânt american, colonelul Frederick Radetzheim, a declarat că atacurile asupra celor 2 convoaie americane au fost coordonate cu multă grijă. Convoaiele transportau noile bancnote în dinari emise de autoritatea provizorie a coaliției pentru a înlocui bancnotele din era Saddam. Colonelul Radetzheim: opinia noastră este că a fost o acțiune coordonată. Ar fi greu de crezut altfel. Știind că trebuia să pregătim schimburile de valută irachiană, credem că insurgenții s-au pregătit să atace ambele convoaie, fie la dus, fie la întoarcere, a spus purtătorul de cuvânt american. Participarea unor luptători în uniformă în operațiunile de gherilă contra americanilor în Irak reprezintă o excepție. Până acum, atacurile erau executate de luptători în civil, uneori deghizați, cum a fost cazul atacurilor din noiembrie, când luptători deghizați în muncitori, cu căruțe trase de măgari, au atacat cu rachete Ministerul Petrolului la Bagdad. Analiștii spun că este neclar de ce foștii fedaini au decis acum să reapară în uniformele lor. S-ar putea ca un motiv să fie dorința de a trimite un mesaj populației locale că fedainii rămân o forță capabilă să lupte și să organizeze acțiuni de oarecare complexitate. Paul Cornish, expert de la Departamentul de Studii Militare de la King's College din Londra, spune că atacurile în uniformă sunt pentru insurgenți un mod de a-și demonstra forța. El adaugă totuși că insurgenții din Irak sunt departe de a putea apărea în uniformă pentru confruntări pe scară largă cu americanii. Cornish crede că luptătorii care au atacat duminică la Samara intenționau un atac și o retragere rapidă, dar au fost luați prin surprindere de puterea de foc a convoaielor americane. Expertul britanic adaugă că în războiul clasic de gherilă, insurgenții nu încep să apară în uniformă decât atunci când sunt convinși că încep să aibă superioritatea și cred că populația nu va mai avea de ales și va trebui să li se alăture. Paul Cornish.
In Maoist doctrine of revolutionary warfare, there is a point at which
în doctrina maoistă a războiului revoluționar, vine un moment când insurgenții ies din rândurile populației și se organizează în batalioane. Este punctul când inițiativa a trecut în așa măsură în mâinile lor, încât pot începe bătălii convenționale cu forțele de ocupație. Analistul britanic este convins însă că nu sunt semne că luptătorii pro-Saddam ar fi gata să reapară ca o forță militară convențională.
Problemele de securitate globală și regională s-au aflat pe agenda primei zile a reuniunii miniștrilor de externe din cele 55 de țări membre ale Organizației pentru Securitate și Cooperare în Europa de la Maastricht, reuniune la care mâine se va adresa participanților și secretarul de stat american Colin Powell. Pe agenda discuțiilor se află și situația din Transnistria la oaltă cu situațiile similare din Georgia și Armenia. De la Maastricht, corespondentul nostru pe probleme europene, Dan Alexe.
Situația din Republica Moldova și din Caucaz a dominat discursurile de astăzi ale miniștrilor de externe din OSCE prezenți la reuniunea de la Maastricht. Moldova și Caucazul de Sud sunt cele două mari ocazii pe care le are Organizația pentru Securitate și Cooperare în Europa de a arăta că poate într-adevăr să asigure securitatea Europei cooperând. Luând cuvântul în cursul după amiezii, ministrul de externe al Moldovei, Nicolae Dudău, a vorbit despre ceea ce ar putea face OSCE pentru a ajuta la rezolvarea conflictului din Transnistria. Menționând conflictul din Transnistria, ministrul de externe Dudău a mulțumit în același timp nu numai OSCE-ului, dar și Uniunii Europene, Statelor Unite și Consiliului Europei. Domnul Dudău a subliniat că Moldova regretă faptul că Rusia nu a respectat decizia de la Istanbul a adunării OSCE, prin care Moscova ar trebui să-și retragă trupele din Transnistria. La rândul său, vorbind imediat după aceea, ministrul român de externe, Mircea Gioană, a insistat asupra cazului Moldovei și al Caucazului de Sud, în care, a spus domnul Gioană, anumite regiuni sunt conduse de dictatori locali cu legături cu criminalitatea organizată. Ministrul român de externe a mai spus că România are interese legitime în a se ocupa de ceea ce se întâmplă în Republica Moldova. România sprijină întru totul trimiterea unei misiuni internaționale în Moldova, ceea ce ar fi cel mai sigur mijloc de rezolvare a situației din această republică, devenită o sursă de instabilitate, a spus ministrul român de externe Mircea Gioană, care a subliniat la rândul său că amânarea retragerii forțelor ruse din Transnistria va complica trimiterea unei forțe internaționale în Republica Moldova. În calitatea sa de viitor membru al Uniunii Europene și al Alianței Nord-Atlantice, NATO, România, a mai spus ministrul Gioană, își oferă participarea la asemenea operațiuni. Alte intervenții în jurul conflictelor din spațiul OSCE au fost și mai dramatice. De pildă, ministrul azer de externe Vilayet Guliev a cerut retragerea trupelor armene din regiunea Nagorno-Karabakh și din regiunile azere de frontieră ocupate de armata armeană. Dar în momentul în care, imediat după aceea, ministrul armean de externe, Vartan Oskanian, a preluat cuvântul, omologul său din Azerbaidjan a părăsit în mod ostentativ sala. Tot așa, la fel de neconcludente au fost și convorbirile bilaterale dintre ministrul rus de externe, Igor Ivanov, și președinta în exercițiu a Georgiei, Nino Burgeanadze. Nino Burgeanadze a declarat astăzi la Maastricht că întâlnirea sa cu Ivanov nu a dus la niciun progres. Ea a adăugat că Rusia a mediat vreme de 10 ani în cele două conflicte interne ale Georgiei, cel din Abhazia și cel din Oseția de Sud, și asta fără niciun rezultat. Discuțiile vor continua mâine, când miniștrii de externe vor da publicității un comunicat comun în care se va menționa și decizia finală în legătură cu Republica Moldova. Din Maastricht, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Într-un interviu acordat agenției France Press, premierul de la Sofia, Simion de Saxa-Coburgota, a făcut o trecere în revistă a problemelor reale pe care le are Bulgaria de rezolvat până în 2007, an în care Sofia speră, la fel ca și Bucureștiul, să fie admisă în Uniunea Europeană. Cu un rezumat al acestui interviu de la Sofia, Petiu Petkov.
În interviul său, premierul Simion de Saxa-Coburgota a adresat un apel cetățenilor bulgari nemulțumiți de salariile foarte mici și de condițiile proaste de trai să recunoască succesele guvernului în plan internațional. El și-a declarat convingere că Bulgaria va deveni membra Uniunii Europene în 2007. Nu trebuie să ne abatem de la drum, să mergem înainte fără oportunism și demagogie, declară premierul bulgar, promițând că reformele foarte grele din ultimii ani vor dea roadele așteptate. Faptele trebuie recunoscute, lucrurile evoluează spre mai bine, că rezultatul activității noastre este de părere Simion de Saxa-Coburgota. Am venit pentru a realiza schimbare, însă oamenii nu înțeleg acest lucru. Primul ministru a recunoscut că popularitatea guvernului a atins cota cea mai scăzută din ultimii 2 ani și jumătate. După el, și în aceste condiții, alegerile parlamentare anticipate nu reprezintă o soluție. În interviul său, el amintește că și în cele mai bogate țări europene, 10-15% din populație trăiesc sub pragul de sărăcie. Printre succesele guvernului, el a menționat scăderea cu 7% a șomajului, creșterea salariilor și a pensiilor, succesele turismului și revenirea investitorilor străini. Primul ministru a declarat că problema monarhiei nu îl preocupă. Când lucrez 16 ore pe zi, nu ai timp de politică virtuală, a spus el. Evaziv a fost și răspunsul său la întrebarea dacă va candida pentru un al doilea mandat de prim-ministru în 2005. Simion de Saxa-Coburgota a declarat că Bulgaria își va respecta angajamentul de a închide în 2006 cele două reactoare sovietice de tip vechi ale centralei de la Kuzuldui, considerate a fi mai nesigure. Bulgaria urmărește în relațiile sale cu Uniunea Europeană 3 scopuri de bază: încheierea tratativelor în 2004, semnarea acordului în 2005 și aderarea propriu-zisă în 2007, a spus primul ministru, adăugând: așteptăm că cele 3 termene să fie confirmate la următoarea reuniune la nivel înalt de la Bruxelles. Un alt membru al cabinetului, ministrul de externe, Solomon Păsi, a avertizat că redeschiderea la inițiativa Sofiei a capitolului energetică, în scopul de a fi negociat un nou termen pentru oprirea definitivă a reactoarelor numărul 3 și 4, va avea un efect dezastros asupra procesului de integrare europeană a țării. Franco Frattini, ministrul de externe al Italiei, țara care exercită președinția Uniunii, a spus în urma întâlnirii pe care a avut-o cu omologul său bulgar că renegocierea termenului de închidere a reactoarelor este imposibilă. O poziție identică a fost formulată în timpul săptămânii de primii miniștri ai Irlandei și Olandei. Într-o declarație, socialiștii au avertizat că vor introduce o moțiune de cenzură în cazul în care guvernul nu va întreprinde nimic pentru a salva reactoarele 3 și 4. Vicepreședintele partidului, Rumen Ovčarov, a anunțat că 5 din cele 15 țări membre ale Uniunii sprijină prelungirea duratei de funcționare a reactoarelor cu pricină, iar alte 5 vor putea fi convinse de a accepta o astfel de decizie. Alți lideri ai forțelor comuniști au acuzat guvernul că a negociat condițiile cele mai proaste pentru centrala de la Kuzuldui, în timp ce Lituania și Slovacia vor continua să exploateze ani de zile după aderare reactoare de tipul Cernobâl. Petru Petkov pentru Radio Europa Liberă.
Cu ultima știre, rămânem tot la problemele țărilor candidate la admiterea în Uniunea Europeană. Lituania se va alătura comunității în 2004, dar iată că președintele populist lituanian, Rolandas Paksas, are probleme serioase după ce Departamentul de Stat de la Washington a afirmat pe baza unui raport că președinția și unii dintre consilierii președintelui ar avea legături cu mafia rusească. Paksas respinge acuzațiile și refuză să demisioneze în pofida manifestațiilor de protest. O investigație a Parlamentului din Lituania a ajuns la concluzia că atât biroul prezidențial, cât și președintele însuși au lăsat să se scurgă informații cu caracter secret. Raportul adoptat de o comisie parlamentară urmează să fie discutat mâine în plenul Parlamentului de la Vilnius, care va decide dacă să înceapă procedura de punere sub acuzare a președintelui. Cu aceasta, segmentul internațional al emisiunii Actualitatea i-a sfârșit. Oana Serafin vă dorește o seară cât mai plăcută în continuare. Aici e Radio Europa Liberă.